κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Γεια σας,
κύριε
καθηγητά.
Τώρα πάμε να δούμε πόσο μεγάλη θα είναι η ζημιά.
Και να το θέσουμε, λένε,
ύφεση,
ακούμε και τους ξένους ηγέτες να λένε ότι ίσως τελικά τα θύματα, το λένε σχηματικά ή ουσιαστικά, ότι τα θύματα από την οικονομική καταστροφή, παγκόσμια οικονομική καταστροφή, θα είναι περισσότερα από ό,τι από αυτά του κορονοϊού.
Από του 2008 εννοείται.
Όχι, λένε για τον κορονοϊό. Ίσως σχηματικά τα θύματα της
από την οικονομία.
Έτσι, ναι.
Προφανώς λέτε.
Προφανώς, διότι αυτό που συνέβη είναι ότι υποχρεωθήκαμε να πάρουμε, οι κοινωνίες να πάρουν αυτό το μέτρο της διακοπής της λειτουργίας των οικονομιών και δεν έχει ξανασυμβεί. Έχει ξανασυμβεί σε μια σειρά από οικονομίες στη διάρκεια του πολέμου, του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αλλά εκεί υπήρχαν θύματα, υπήρχαν άλλες λάγοι, λόγια, αιτίες. Τώρα δεν το μπορούμε να το εκτιμήσουμε ακριβώς. Τέλος πάντων, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση η οποία γίνεται, αν και κατά πόσο και σε πόσο θα διαρκέσει αυτό το lockdown, λέμε. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να συνεχίσει. Θα έχουμε άλλου είδους διαδικασίες. Συνεπώς, ας προς το παρόν, για να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις, ας δεχτούμε ότι θα έχουμε με ένα δίμηνο, ένα καταστροφικό δίμηνο τέλος πάντων, αυτό το οποίο περνάμε, Μάρτιο-Απρίλιο. Οπότε από εκεί και πέρα θα αρχίσει μια επιστροφή στην κανονικότητα. Γενικά αυτή είναι η υπόθεση με την οποία δουλεύει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Αυτό πρακτικά σημαίνει μια βεβαίως ύφεση για την Ευρώπη, ύφεση και για την Ελλάδα. Δεν είμαστε, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, δεν είμαστε ακριβώς σε θέση να εκτιμήσουμε το βάθος της ύφεσης. Αυτή τη στιγμή οι πρώτες εκτιμήσεις που έχουμε για την Ευρώπη είναι στο μείον 3%. Κάτι αντίστοιχο άκουσα, έως μείον 3 είπε και ο κύριος
Σταϊκούρας.
Έως είπε. Κάπου εκεί πρέπει να βρισκόμαστε. Αρχές Απριλίου θα έχουμε πιο ακριβή μέτρηση. Δηλαδή θα έχει συγκεκριμενοποιηθεί το διεθνές κοινικό, θα έχουμε αντιληφθεί σε ποια έκταση υπάρχει η αντίδραση της οικονομικής πολιτικής, πόσο αυτή η οικονομική πολιτική γρήγορα μπόρεσε και πέρασε στην κοινωνία. Έχουμε δηλαδή ένα-δύο στάδια. Το πρώτο ήταν να κινητοποιηθεί ο κόσμος. Φαίνεται ότι αρχίζει να κινητοποιείται και όχι όλος. Έτσι, ξέρετε το θέμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, που έχουν διαφορετικούς τρόπους αντίληψης των πραγμάτων, την Σουηδία επίσης. Θα δούμε πώς εξελιχθούν αυτά. Μετά είναι το ζήτημα, αφού ικανοποιηθούν τα μέτρα, πόσο γρήγορα θα περάσουν στην κοινωνία. Και αφού περάσουν, να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να κάνουμε μια εκτίμηση για τον βαθμό αντίδρασης. Γενικώς υιοθετούμε την άποψη των δύο μηνών πολύ δύσκολων και μετά συνέχεια μια σταδιακή ανάκαμψη. Αλλά αυτό σημαίνει όλο το 20.
Χαμένο ουσιαστικά.
Την καλή περίπτωση κάπου εκεί στα μέσα του 21 να έχουμε φτάσει εκεί που ξεκινήσαμε όταν ξεκίνησε η κρίση, δηλαδή το Φεβρουάριο του 20.
Με ποιον τρόπο τώρα θα ανακάμψουμε? Υπάρχουν τα λεφτά, κύριε καθηγητά. Αυτό το
φοβάμαι. Σωστά το θέτεις. Εγώ φοβάμαι, επειδή έχουμε κάνει άπειρες φορές τη συζήτηση αυτή και με τον κύριο Πετράκη, μην μπούμε πάλι στη διαδικασία τη συζήτηση των επενδύσεων και οτιδήποτε άλλο.
Όχι. Θα σας πω πώς δουλεύει αυτή τη στιγμή, πώς δουλεύει το σύστημα. Υπάρχει ένας μεγάλος φόβος για το ότι θα περάσει ο κορονοϊός και δεν θα είναι τίποτα ανοιχτό, θα είναι τα πάντα ερείπια. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος που έχει το παραγωγικό σύστημα. Σωστά. Πρέπει λοιπόν να εκπονηθούν μέτρα και να σκιαγραφηθούν προγράμματα δράσης που θα πείσουν τον κόσμο ότι, ξέρετε, στην επόμενη μέρα δεν θα είναι κλειστή η επιχείρηση. Θα μπορώ να έχω χρήματα στην τράπεζα για να μπορέσω να πληρώσω τους εργάτες. Θα μπορέσει να λειτουργήσει, με λίγα λόγια, να δημιουργηθούν θετικές προσδοκίες για την επόμενη μέρα. Όλη η στόχευση σήμερα είναι να μην αφήσουμε να δημιουργηθούν αυτοεκτηρούμενες αρνητικές προφητείες. Αυτή η καταστροφή δεν έχει έρθει ακόμα. Έχουν έρθει τα πραγματικά γεγονότα που δεν δουλεύουν οι οικονομίες, που η αυτοεκτηρούμενη αντίληψη της καταστροφής δεν έχει έρθει, διότι έχουμε δει τις κυβερνήσεις να αντιδρούν με δραματικά μεγέθεια, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Τα τρεις πια είναι, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάποια τρεις. Τα οποία θα διατεθούν σε 3-4 μήνες. Δεν θα διατεθούν σε όλους τους χρόνους. Επίσης, ελπίζουμε ότι θα προστατευτεί η Ιταλία και η Ισπανία, ενδεχομένως η Ιταλία είναι το μεγάλο θέμα, από τις αγορές. Mm-hmm. Να μην βρεθεί να ζητήσει χρήματα και να μην μπορεί να τα εισπράξει. Mm-hmm. Αυτά όλα είναι βασικά. Δηλαδή, η ρευστότητα στις οικονομίες. Δεύτερον, να προστατευτούν οι μεγάλες οικονομίες και οι μεγάλες εταιρείες, mm-hmm. Οι οποίες έχουν πρόβλημα να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Εκεί είναι τώρα όλη αυτή η προσπάθεια. Νομίζω ότι αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε, και γι' αυτό έχουν ισορροπήσει και λίγο οι αγορές. Αν έχετε προσέξει, 2-3 μέρες τώρα είναι mm-hmm. κάπως πιο θετική η εξέλιξη.
Ναι, δεν κάνουν τις βουτιές που έκαναν στην αρχή.
Κάπου αισθάνονται ότι κινητοποιήθηκαν οι ηγεσίες.
Εγώ να ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτό το κορονοϊό.
Και μετά βλέπουμε, αυτό θέλω να πω. Και μετά θα δούμε πώς θα.
Για το κορονοϊό, έτσι όπως τέλος πάντων λέμε, μπακαλίστηκαν.
Και να εξηγήσουμε και τι είναι αυτό, αν εκδοθεί.
Θα σας πω. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση πώς θα προστατευτούν. Κυρίως η Ιταλία αυτή τη στιγμή, mm-hmm. Αλλά και οι άλλες οικονομίες, όχι η Ελλάδα, να και που η Ελλάδα δεν είναι στο κάδρο της κρίσης αυτή τη στιγμή, παρόλο που είμαστε νότος και σαν νότος είμαστε υπέρ της άποψης ότι πρέπει να ληφθούν πολύ δραστικά μέτρα. Εξάλλου γι' αυτό πιστεύω ότι και ο Πρωθυπουργός υπέγραψε αυτή την επιστολή, παρόλο που δεν είμαστε, όπως πολύ σωστά είπαν, οι επισπεύδοντες. Ναι. Επισπεύδοντες είναι Ιταλία, Ισπανία, μετά Γαλλία. Mm-hmm. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι. Λοιπόν, τι λέμε. Βγαίνει ο ESM ή βγαίνει, παίρνει μια απόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκδίδει ομόλογα, αλλά πού, με την εγγύηση ποιών, των Βορείων πάλι. Δηλαδή και το κορονοϊό έχει πάλι από πίσω την εγγύηση των Βορείων, αλλά και άλλων οικονομιών, όπως και η δική μας και της Γαλλίας.
Αυτό που λέμε εγγύηση των Βορείων, κύριε Πετράκη, επειδή άκουσα και από αυτά που διάβαζα, είναι ότι επί της ουσίας η Μέρκελ βάζει μια διαδικασία, ένα μνημόνιο, ένα νέο μνημόνιο.
Μια στιγμή. Λοιπόν, βγάζουμε θα φτάσουμε στο μνημόνιο.
Ναι, 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 ναι.
Βγάζουμε το ευρωομόλογο, μαζεύουμε χρήματα και τα δίνουμε σε αυτούς που τα χρειάζονται για να μην εκτοξευθούν τα σπέτς. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορία. Mm-hmm. Μία εναλλακτική τώρα αυτού του πράγματος είναι ο ESM να υπογράψει με τις χώρες οι οποίες πλήττονται μνημόνια συνεργασίας. Μνημόνια συνεργασίας, δηλαδή θα τους παρέξει, αυτή τη στιγμή διαθέτει 400 δις, μπορεί όσμως αυτό το πράγμα με απόφαση των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκών να αυξηθεί, να δοθούν χρήματα, να είναι διαθέσιμα χρήματα σε αυτούς που πλήττονται. Αυτά ήταν σαν την πιστοληπτική γραμμή πίστος που θα παίρναμε, εάν θυμάστε που γινόταν συζήτηση πριν 2 χρόνια, αν θα παίρναμε ή όχι. Αυτό. Τώρα το μνημόνιο θα αναφέρεται στα θέματα του κορονοϊού. Δηλαδή θα λέει ότι τα λεφτά θα διατεθούν για την εγγύηση των δανείων προς επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από το κορονοϊό. Είναι μια διαδικασία συγγενής με αυτήν την οποία ξέρουμε και εμείς ότι θα πρόκειται να εφαρμοστεί. Από τις δύο εκδοχές.
Δεν έχει να κάνει, συγγνώμη, σας διακόπτω, με προϋποθέσεις όπως των προηγούμενων μνημονίων και τίποτα άλλο.
Έτσι. Αυτές οι προϋποθέσεις.
Με διπλωματικούς στόχους και τα λοιπά. Αυτό είναι
η ιδέα. Αυτό είναι η ιδέα. Βέβαια έχει να κάνει με την διάθεση των μεγεθών αυτών. Πιθανόν να δούμε και μια ενέργεια που έχει να κάνει με ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Ταμείο για επιδόματα ανεργίας. Αυτό είναι πολύ πολύ σοβαρό, όπως είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι είναι κεντρικό, είναι από την κεντρική κυβέρνηση είναι αυτό το ταμείο, έτσι πιθανόν φαίνεται ότι σκέφτονται να το προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι άλλου τύπου. Τώρα, ποιος από τις δύο λύσεις θα βρεθεί? Η γνώμη μου είναι ότι ναι, το ομόλογο για να εκδοθεί χρειάζεται και κάποιος να υπόσχεται σε αυτούς που θα δώσουν τα λεφτά ότι μπορεί να τους αποπληρώσει. Για να τους αποπληρώσει πρέπει να έχει έσοδα. Mm-hmm. Για να έχει έσοδα πρέπει να έχει φορολογικά έσοδα, mm-hmm. προκειμένη περίπτωση. Mm-hmm. Τέτοιο πράγμα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα, θέλει κάποιο χρόνο. Πιο άμεσα νομίζω ότι θα δούμε τη γραμμή την πιστοληπτική να δίδεται, ακριβώς με τις κατευθύνσεις τις οποίες είπαμε, που να σχετίζονται με όλη αυτή την κρίση και προφανώς είναι με την κρίση. Μην ξεχνάτε ότι η Ιταλία αυτή τη στιγμή κινδυνεύει και πιθανόν να δούμε τα νούμερα υπερχρέωση να πλησιάζουν τα ελληνικά. Δεν είναι μικρό το θέμα, είναι σοβαρό.
Κύριε Πετράκη, να σας ρωτήσουμε και κάτι ακόμη. Επειδή ακούγεται ως σενάριο και ως ανησυχία μαζί, υπάρχει ενδεχόμενο να φτάσουμε σε πληθωριστικό χρήμα?
Τι εννοείται? Θεωρητικά αυτή τη στιγμή είμαστε γεμάτοι από πληθωριστικό χρήμα. Mm-hmm. Αυτό κάνουν. Οι άνθρωποι τυπώνουν και μάλιστα μπορούν και τυπώνουν ερυπείο οφθαλμού. Ενώ δηλαδή ένα παραγωγικό σύστημα μπορεί να πηγεί σε ένα διάστημα 2-3 μηνών, οι κεντρικές τράπεζες παράγουν χρήματα, ξέρετε, με το κλείσιμο του σπιτιού. Αυτό υπό άλλες συνθήκες και σε άλλες εποχές, στη δεκαετία του 60, του 70, θα προκαλούσε πληθωρισμό. Εδώ πού να τον βρούμε? Υπάρχουν ολόκληρα κομμάτια της παραγωγικής μηχανής που δεν δουλεύουν. Αυτό για να φτάσουμε στον πληθωρισμό, πρέπει αυτά τα κομμάτια να υπερβούν τη δυναμικότητά τους για να αρχίσουν να αυξάνονται οι τιμές. Άρα είμαστε μακριά. Προς το παρόν πρέπει να διασώσουμε
από
το
καταστάσεις του 60 και τα λοιπά. Μάλιστα.
Πρέπει να διασώσουμε το παραγωγικό σύστημα, να ξημερώσουμε
τους εργαζόμενους τώρα, πώς θα διασώσουμε.
Όταν λέμε παραγωγικό σύστημα, όπως ξέρετε, δεν εννοούμε τις μηχανές, αυτές θα δουλεύουν. Εννοούμε τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας. Ναι. Πρέπει να πιστούμε όλοι ότι την επόμενη μέρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα γυρίσουν στις δουλειές τους. Βεβαίως με δυσκολίες, βεβαίως οι δυσκολίες θα κρατήσουν ένα χρόνο για να αποκατασταθούν, αλλά θα υπάρχει προοπτική. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλώς σας.